В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин, всім доброго ранку. У студії Ірина Гнатишин. У сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. Україна припинила закупівлю реверсного газу.
Зима є. Якщо не аномально, то просто тепло. Не виключено, що якщо така погодна динаміка збережеться, то ціна на європейському спотовому ринку може упасти.
Громадські активісти Євромайдану обіцяють взяти ініціативу в свої руки.
Цілі залишаються незмінними. Це відставка уряду та президента Віктора Януковича і покарання керівників МВС та інших силових відомств, причетних до побиття та переслідування активістів.
Київський майдан не об'єднав, а розділив і розсварив політичні, громадські і студентські середовища.
Серед експертів побутує думка, що розкол у Львові спричинений тим, що політики намагаються реанімувати свої низькі рейтинги через імідж майдану.
Таке не були. Анонси про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Основною версією пожежі в Харкові, внаслідок якої в середу загинули 8 людей, вважають кричуще порушення техніки безпеки, заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Зокрема, за його словами, на місці вибуху в модельному цеху знайшли рештки їжі і пляшки, можливо, з алкоголем. Тіла шести з загиблих знайшли за столом. І ще двоє загинули, вистрибнувши з вікна. Очевидці твердять, що пожежники не встигли їм допомогти і не мали брезенту для тих, хто стрибав, або достатньо довгої драбини. Ймовірно, на ювелірній фабриці, що орендували приміщення в харківської компанії «Хартрон», вибухнули легкозаймисті речовини, додав Олександр Вілкул. Остаточно причину має встановити експертиза. Печерський районний суд Києва у середу відмовився зобов'язати прокурора звільнити з-під варти Ярослава Притуленка, одного з затриманих після подій на вулиці Банковій 1 грудня і останнього, який ще залишається під вартою. Рішення залишити затриманого у слідчому ізоляторі винесла суддя Христина Гладун. Суддя аргументувала своє рішення тим, що закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, які Віктор Янукович підписав 23 грудня, чітко не тлумачить, які саме люди і за які дії мають бути звільненими. На сьогодні апеляційний суд Києва після розгляду справ активістів, яких затримали на Банковій 1 грудня, звільнив 8 із загалом 9 затриманих. Притуленко досі залишає під вартою. У Харкові відбулося пікетування Червонозаводського райвідділу міліції з оголеними жіночими грудьми. Активісти причепили на себе макети жіночого тіла, щоб символічно підтримати активіста Євромайдану Олександра Чижова, якого звинуватили в поширенні порнографічних матеріалів. У середу Чижов відбув перший допит як свідок у справі про поширення порнографії через соцмережу ВКонтакті. У міліції називають підозру обґрунтованою, бо чоловік, який поскаржився на отримання в соціальній мережі порнографічних матеріалів, заявляє, що євромайданівець під час зустрічі пропонував йому одностатевий інтим. Сам Чижов заперечує причетність до порнороликів, стверджуючи, що його сторінка в соцмережі була зламана, і заявляє, що його намагаються дискредитувати за активну громадську позицію на харківському Євромайдані. Віце-президент США Джо Байден вдруге за останній тиждень спілкувався з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі. Американська сторона висловила підтримку зусиль Багдада з відновлення контролю над містом Фалуджа. У заяві Білого дому йдеться, що Байден закликав Малікі продовжити переговори з місцевими, племінними і національними лідерами. Малікі розповів про ряд політичних ініціатив для розв'язання ситуації в провінції Анбар. Байден підтримав рішення іракського уряду про надання державної допомоги місцевим ополченцям, убитим або пораненим у боротьбі з пов'язаними з Аль-Каїдою бойовиками. Національна аерокосмічна адміністрація США НАСА заявила, що термін використання Міжнародної космічної станції, в якій США є одним із провідних партнерів, буде продовжений ще на 4 роки до 2024-го. Орбітальна станція вартістю близько 100 мільярдів доларів працює вже 15 років і спершу планувалося, що мала використовуватися лише до 2020-го.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6:12. Переходимо до обговорення анонсованих тем. Україна з початку року зупинила закупівлі газу на ринках Європи. Експерти вважають це наслідком зниження ціни російського газу. Втім, вони висловлюють різні думки щодо того, чи обумовлене це рішення суто економічними міркуваннями, чи є елементом політичних домовленостей між Москвою та Києвом.
Упродовж 2013 року Україна отримала через Польщу та Угорщину близько 2 мільярдів кубометрів газу. При цьому загальний обсяг газового імпорту склав близько 30 мільярдів кубометрів. Керівник Фонду енергетичних стратегій Валентин Землянський вважає відмову від закупівлі газу на європейському ринку суто економічним рішенням. Адже в грудні минулого року українське керівництво домовилося із російським про зменшення ціни газу приблизно на третину.
Я би не називав це припиненням диверсифікації існої економічної доцільність. У даному випадку ціна на російський газ, якщо ми говоримо на поточний квартал, вона на $100 нижча, ніж ціна, за якою можна закупити газ зараз на європейському спотовому ринку.
На думку експерта, відтепер перед Україною не стоїть гостро питання про диверсифікацію джерел енергопостачання. Натомість вона може зосередитися на програмах енергозаощадження та на розширенні видобутку газу на власній території.
Не в джерелах постачання, а питання в обсягах споживання газу на території України, тобто в проблемах енергоємності української промисловості, українського житлово-комунального господарства, української теплової енергетики. Тому треба вирішувати питання не пошуку шляхів додаткових постачання газу, а збільшення видобутку на власній території, зменшення його споживання.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала про закупівлі газу на ринках Європи слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, шановні слухачі, в другій частині програми ми порушимо тему про те, що патріарший видавничо-поліграфічний центр Свято-Троїцької Сергієвої Лаври надрукував календар, присвячений Йосипу Сталіну. Так от, ви зможете відповісти на запитання, чи прийнятною є така практика, коли церковне видавництво друкує календар з зображенням державного діяча, який уславився гоніннями на церкву.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Не щухають в Україні протести проти дій влади. Громадські активісти Євромайдану обіцяють взяти ініціативу в свої руки. Зокрема, щодо організації протестів пікетування і страйків. Вони обіцяють винаходити мирні, але найдошкульніші форми опорочення владі. В опозиції такі ініціативи оцінюють схвально. Натомість представники парламентської більшості вбачають в такій активізації громадян втрату довіри до парламентської позиції. Про це докладніше Євген Соломин.
Рада Всеукраїнського об'єднання «Майдан» створює страйковий комітет, який координуватиме протестні акції у Києві та в Україні загалом. І це дасть змогу Євромайдану ефективніше тиснути на владу. Про це заявили сьогодні члени Ради об'єднання «Майдан» Ігор Луценко, Зорян Шкіряк та Руслана Лежичко. Руслана, зокрема, наголосила.
Ми будемо переходити в якийсь інший характер форми цих протестів. Отже, підкреслено, будуть залишатися мирними, але це, очевидно, буде вже такі форми, при яких влада не зможе взагалі не реагувати. А далі просто робіть висновки. Це страйком буде якраз проголошувати на наступних наших нарадах.
Зі свого боку, Зорян Шкіряк заперечив заяви представників влади, що, мовляв, на Євромайдані вже не бачать чіткої цілі свого протесту. За його словами, цілі залишаються незмінними. Це відставка уряду та президента Віктора Януковича і покарання керівників МВС та інших силових відомств, причетних до побиття та переслідування активістів. На завтра Рада об'єднання «Майдан» обіцяє оприлюднити і свої вимоги до представників парламентської опозиції. Громадянські ініціативи Євромайдану є свідченням того, що парламентська опозиція викликає дедалі менше довіри у протестувальників, вважає перший заступник керівника фракції партії регіонів у Верховній Раді Михайло Чечетов.
Хоча ці три гори богатиря скать на плечі умним людям на Майдані і влізь в президентське кресло. Люди не хочуть, щоб їх грязно використовували.
Натомість народний депутат, заступник керівника партії «Батьківщина» Лілія Гриневич не бачить такого антагонізму між політиками та представниками громадськості на Євромайдані. За її словами, саме громада, яка вийшла на Майдан, сформулює зміст тих реформ, яких нині потребує Україна.
Потрібно більше тут, в цій системі, і концентрації цього інтелекту, і такого поруху, який тут є на Майдані, це виробити більше змісту тих змін, яких ми очікуємо в нашій країні.
Вчора про те, що майбутні демократичні зміни в Україні мають відповідати запитам українського суспільства, заявляв і лідер фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк, вітаючи українців з Різдвом Христовим зі сцени Майдану. За його словами, опозиція найближчим часом сформує політичну команду, яка відповідатиме суспільним потребам і зможе реформувати Україну після перемоги на виборах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А львівський майдан не об'єднав, а розділив і розсварив політичні, громадські і студентські середовища міста. Львів'янам не вдалося отримати єдине громадське об'єднання «Євромайдан», яке б координувало свою роботу з Києвом і організовувало спільні акції. Чому так сталося в місті, де люди першими піднялися за європейський рівень країни, і чому активні учасники майдану відкинуті від формування об'єднання? Відповіді на ці запитання шукала наша львівська кореспондентка Галина Трещук.
На одному проспекті у Львові у ці різдвяні дні дві сцени. Одна Євромайдану, навпроти міська, для святкових заходів. Вертепи ходять від сцени до сцени, ті ж самі люди обслуговують технічно ці два майданчики. Важко зрозуміти львів'янам необхідність у двох сценах, як і те, що відбувається у різних середовищах довкола самого львівського майдану. На сьогодні утворилося три об'єднання. Євромайдан, куди входять представники політичних партій, молодіжних організацій, народне об'єднання «Майдан», а це студентська рада, керівництво Франкового університету, представники УДАРу, Зарваницької ініціативи. І «Європейський вибір», громадські активісти якого не поділяють участь партійців в об'єднанні і створили окрему структуру. Софія Федина, яка від першого дня була ведучою Євромайдану у Львові, входить в організацію «Майдан» і вважає, що не можна об'єднати партії, молодіжні, студентські організації в одну структуру.
З'єдналися в таку робочу групу всеукраїнського об'єднання «Майдан». Зараз вже згуртували докупи і юристів, напрацьовується і план дій. То воно має найбільше зараз потенціалу з того, що я бачу. Те об'єднання, яке утворилося перше, воно повністю контрольоване політичними силами, то, зокрема, однією політичною силою. Хай буде зараз три, але покажіть конкретну дію.
Тим часом Роман Бризіцький, учасник об'єднання «Євромайдан», каже, що легітимною залишається координаційна рада при Львівській облраді, яка співпрацює із київським штабом.
Оргкомітет НО «Майдану». Тому не засуджуємо цього, не розуміємо їхнього рівня легітимності.
У Львові важко об'єднатися в одну організацію, бо багато груп, впливу, середовищ, ініціативних лідерів, пояснює поділ Роман Бризіцький. І сподівається, що з часом таки з'явиться одна легітимна структура. Тим часом серед експертів побутує думка, що розкол у Львові спричинений тим, що політики намагаються реанімувати свої низькі рейтинги через імідж Майдану. Студентка Софія Сенек – активна учасниця львівського та київського майданів. Не входить у жодне об'єднання. Вона не розуміє, чому відбувається поділ на організації у час, коли, по суті, Майдану не чути і потрібно передусім проводити акції.
Ми не ділилися взагалі спочатку ні на студентів, громадських діячів і політиків. Я вважаю, що взагалі від того, що нема чим зайнятися, тому почали ділитись. Тобто нема сенсу цього поділу.
11-12 січня у Харкові запланований з'їзд організаторів Євромайдану України. Можливо, на цьому зібранні буде чітко окреслено подальші дії майданівців, бо в іншому випадку все відбудеться як у класичній сімейній драмі з кількома господинями на одній кухні. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві 6:21. Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». Депутати опозиційних фракцій парламенту і Генпрокуратура мають намір створити спільну робочу групу для напрацювання механізму реалізації закону про припинення переслідування учасників протесту. Перше засідання групи має відбутися сьогодні. Закон про недопущення переслідування учасників масових акцій ухвалили наприкінці минулого року, а 23 грудня цей закон підписав президент. Але представники правоохоронних органів і судді кажуть, що закон цей не може бути виконаний. Більше про це ми поговоримо із народним депутатом від фракції партії «Батьківщина» Олександрою Кужель. Вона є з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Олександро.
Доброго ранку.
Є дані, інформація про те, що як правоохоронці, так і судді кажуть, що закон, вже згаданий нами, не працює через те, що неправильно він буцімто виписаний. Як ви вважаєте, що стоїть на заваді того, аби звільнити учасників акції масового протесту?
Я хочу сказати до попереднього сюжету декілька слів. Ніякого майдану в Харкові ніхто не проводить. Це є, на наш погляд, просто течії, які замість того, щоб займатися незалежністю України, займаються власними амбіціями. І коли студенти кажуть, що у політиків низькі рейтинги, то пусть от ті студенти зроблять собі той рейтинг.
Пані Олександро, там йшлося про Майдан,
я прошу
Майдан
вас,
у Львові.
Я прошу, тому що я дам зараз відповідь, і тому що хай читають Біблії, коли Петро запитав Ісуса, хто є перший, то Ісус відповів, той, хто останній. А щодо питання амністії, то я вам скажу, що вчора ми 6 годин були в Генеральній прокуратурі, і теж нагадували їм, що та людина, яка хоче щось зробити, та людина вишукує можливості, а той, хто не хоче, вишукує причини. І для мене було зрозумілим, що прокуратура зайняла просто позицію, їй так сказали зайняти таку позицію, коли вони собі дозволяли говорити, що є якісь пріоритетніші закони, ніж іншими законами. І я вважаю, що те, що ми домовились до робочої групи, є дуже важливим кроком вперед, тому що ми домовились, що всі ті справи, які є сьогодні, будуть розглядатися. І є юридичні висновки, яким чином діяти прокуратурі, і не тільки прокуратурі, є справи МВД, яким чином їх можна і повинні закривати на виконання цього закону. Але якщо юридично стане питання і прийдуть наші автори законопроекту і прокуратура до висновку, що якусь там точку треба внести і дописати до того закону, то ми запросили до тої роботи і депутатів з партії регіонів.
Пані Олександро, наскільки зараз виглядає ситуація можливості взагалі діалогу з тою ж таки Генпрокуратурою в рамках цієї робочої групи? Якщо зважити на те, що правоохоронці кажуть, що закон виписаний погано, що він не може бути виконаний, і судді на цьому наголошують. Наскільки прокуратура готова
до діалогу? Не погано, вони кажуть, що їм практично не виписана процедура. Їм потрібна процедура. А ми їм кажемо, що коли ви відкривали ті справи ганебні, ви ж не виконували процедури. Ми просто писали справи, відкривали на того дзіндзю за ведення трактора, який не може його водити. І там є спеціальна основа, там він не знає, як він водиться. І тепер вам потрібна процедура, щоб закрити те, що ви ганебно відкрили. Ми пропонували їм, що вони можуть підготувати на кожний суд своє клопотання щодо перегляду справи за зв'язку з відкриттям нових обставин. Но я впевнена, що діалог є, і вчора 2,5 години тільки з генеральним прокурором, до цього ми працювали з двома заступниками. Вони розуміють, що просто ігнорувати неможливо. Ну і єдине, що я хочу сказати, що я була здивована, що от як у Захарченка, так і у Пшонки, таке відчуття, що їм дають зовсім іншу інформацію, вони не відчувають дійсного запаху повітря в Україні.
Пані Олександре, напередодні я дарую Печерський рейсуд
Києва. Вони не розуміють, що це є настрій суспільства, а не політики.
Печерський рейсуд Києва напередодні відмовився звільнити з-під варти Ярослава Притуленка. Які у вас дані з приводу затриманих? Він один, хто залишається під вартою? Хто ще?
Ні, зараз? Четверо
людей. І ще таке питання. Да. Наскільки в цьому процесі обговорення політиків з Генпрокуратурою, наскільки тут відведене місце для громадських активістів? Як вони можуть долучитися до...
Ні, там ніяким чином громадські активісти в цій розмові не можуть бути, тому що це чисто парламентська робота, законотворча. Вони можуть працювати через Раду Майдану з тими ж політиками, які будуть представляти Генпрокуратурі.
А наскільки може бути докорінно чи ні видозмінений оцей закон, який підписав президент Янукович?
Ми не знаємо, чи буде потрібна зміна, чи ми все ж таки зможемо переконати і на прикладі юридичному з роботи з прокуратурою, що можна таким чином використовувати. І якщо прокуратура не буде чути, підемо до президента, бо я вчора декілька наголосів ставила, це закон, який прийнятий конституційною більшістю, підписаний президентом. І він має пріоритетне значення перед цими законами, так як прийнятий останній. І це є практика законодавча. Я вважаю, що я ж вам говорю, що це відчуття життя не тим повітрям українським, яким ми живемо на Майдані півтора місяця. Вони дозволяють собі думати, що можна продовжувати таким чином використовувати законодавство.
Пані Олександро, ми дякуємо, що цей ранковий час знайшли можливість для прямого включення в рамках ранкової свободи. Нашим слухачам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Олександра Кужель, це депутат від фракції «Батьківщина». А ми рухаємося далі.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
От ми опинилися на екваторі ранкової свободи. В другій частині програми поговоримо про таке. Україна припинила закупівлю реверсного газу.
Зима є. Якщо не аномально, то просто тепло. Не виключено, що якщо така погодна динаміка збережиться, то ціна на європейському спотовому ринку може упасти.
У Киргизстані не вщухає скандал через відео за участі головного муфтія країни.
Виведення ловеласа на чисту воду – криза традиційних цінностей. Це обговорюють у Киргизстані після появи у новорічну ніч відеоролика, на якому головний муфтій займається любощами із молодицею.
В Росії видавничий центр Свято-Троїцької Сергієвої Лаври надрукував календар, присвячений Сталіну.
Існує велике коло людей, зокрема священників, навіть архієреїв, які шанують Сталіна, вважають, що він був засновником сучасної російської церкви.
Про це та інше ми поговоримо трохи згодом, а поки що Антон Шульга розкаже про останні події. Антон, прошу.
Сьогодні має відбутися засідання робочої групи, яка має розтлумачити механізм реалізації закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. У роботі комісії мають взяти участь депутати опозиційних фракцій Верховної Ради та представники Генпрокуратури. Закон, який президент України Віктор Янукович підписав 23 грудня, передбачає звільнення людей, ув'язнених після подій 1 грудня. На сьогодні апеляційний суд Києва після розгляду справ активістів, яких затримали на Банковій, звільнив 8 із загалом 9 затриманих. Печерський районний суд Києва у середу відмовився зобов'язати прокурора звільнити з-під варти Ярослава Притуленка, одного з затриманих після подій на вулиці Банковій 1 грудня. Рішення залишити затриманого у слідчому ізоляторі винесла суддя Христина Гладун. Суддя аргументувала своє рішення тим, що закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, чітко не тлумачить, які саме люди і за які дії мають бути звільненими. Основною версією пожежі в Харкові, внаслідок якої у середу загинули 8 людей, вважають кричуще порушення техніки безпеки. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, який після катастрофи прибув до міста. Зокрема, за його словами, на місці вибухово-модельному цеху знайшли рештки їжі і пляшки, можливо, з алкоголем. Тіла 6 з загиблих знайшли за столом. І ще 2 загинули, вистрибнувши з вікна. Очевидці твердять, що пожежники не встигли їм допомогти і не мали брезенту для тих, хто стрибав, або достатньо довгої драбини. Ймовірно, на ювелірній фабриці, що орендували приміщення у харківської компанії «Хартрон», вибухнули легкозаймисті речовини. Остаточну причину має встановити експертиза, додав віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Віце-президент США Джо Байден вдруге за останній тиждень спілкувався з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі. Американська сторона висловила підтримку зусиль Багдада з відновлення контролю над містом Фалуджа. У заяві Білого дому йдеться, що Байден закликав Малікі продовжити переговори з місцевими, племінними і національними лідерами. Малікі розповів про ряд політичних ініціатив для розв'язання ситуації у провінції Анбар. Байден підтримав рішення іракського уряду про надання державної допомоги місцевим ополченцям, убитим або пораненим у боротьбі з пов'язаними з Аль-Каїдою бойовиками. Національна аерокосмічна адміністрація США НАСА заявила сьогодні, що термін використання міжнародної космічної станції, в якій США є одним із провідних партнерів, буде продовжений ще на 4 роки до 2024 року. Орбітальна станція вартістю близько 100 мільярдів доларів працює вже 15 років. Раніше планувалося, що вона мала використовуватися тільки до 2020 року.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Киргизстані не вщухає скандал через відео за участі головного муфтія країни. Після оприлюднення даних про його інтимне життя, лідер місцевих мусульман цього тижня подав відставку. Якщо він сам вважає, що став жертвою провокації, то місцеві оглядачі кажуть про кризу традиційного ісламу в цій середньоазійській країні. Докладніше Мар'яна Драч.
Прояв брудних технологій виведення ловеласа на чисту воду – криза традиційних цінностей. Усе це обговорюють у Киргизстані після появи у новорічну ніч відеоролика, на якому головний муфтій займається любощами із молодицею. Через тиждень після появи ролика і після публічних протестів Рахматула Гебердієв подав у відставку. Він сказав Радіо Свобода, що відео зняли люди з оточення керівництва урядової комісії з релігійних питань. А там це спростовують.
Моя гідність була принижена через оприлюднення моментів приватного життя. Я знаю, що це було зроблено навмисно. Моя дружина зараз у реанімації. Спроби залякати нас тривають.
Сказав уже колишній муфтій Киргизстану. Критики кажуть, що відео за його участю – це секс-бомба. Але сам Рахматула Гебердієв запевнює, що чистий перед Аллахом. А жінка поруч – його дружина протягом останніх 4 років. Інша справа, що офіційно шлюбу він з нею не брав, бо вдома чекає інша. Та домовився спільно жити, як припускають, під час релігійної церемонії. Відео з подробицями інтимного життя не новина для Киргизстану. Раніше там фігурували відомі політики, серед яких голова місцевої партії «Батьківщина» Атамекен Омурбек Текебаєв. Але скандал за участю духовного лідера сколихнув країну, де змінилися 5 муфтіїв за останні 4 роки. Інших підозрювали у корупції, уникненні від сплати податків, ще один помер невдовзі після викрадення і брутального побиття. Гебердієва також обрали муфтієм рік тому, попри те, що досі триває розслідування, чи він сплатив податки за гроші, зароблені під час хаджу, щорічного паломництва до Мекки. Сам він рішуче відкидає підозри, але представник президента у парламенті Киргизстану Розбек Молдалієв каже Радіо Свобода, що муфтії часто використовують свої посади, щоб підзаробити.
Виростає ціле покоління мул, і всі хочуть бути муфтіями. За цією метою стоїть хадж, на якому можна приховано заробити від 4 до 6 мільйонів доларів.
Останній скандал є проявом глибшої проблеми. Погоджується депутат Канебек Осналієв, колишній директор Державного комітету з релігійних справ Киргизстану.
Вони муфтії лише за назвою. За 20 років нам не вдалося отримати жодного справжнього духовного лідера. 83% нашого населення – мусульмани. Але те, що ми говоримо про сумнівні угоди, говорить про те, що в думках нашої громади переважає радянський атеїзм.
Релігійні експерти теж говорять про духовний вакуум у країні і про загрозу поширення радикальних течій ісламу серед молоді. Мусульмани Киргизстану обиратимуть свого нового лідера на з'їзді 8 лютого. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І ще трохи про релігію з присмаком ідеології. Патріарший видавничо-поліграфічний центр Свято-Троїцької Сергієвої Лаври надрукував календар на 2014 рік, присвячений Йосипу Сталіну. Календар видали ще влітку минулого року, проте нещодавно він з'явився в продажу. Втім, це не єдиний скандал в Росії, пов'язаний із Російською православною церквою. Подробиці в матеріалі московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Патріарший видавничо-поліграфічний центр Свято-Троїцької Сергієвої Лаври випустив біографічний календар «Сталін» на 2014 рік. В одному з невеликих московських магазинів його виявив історик Михайло Бабкін. Про це він написав у своєму блозі. Чорно-білий календар являє собою фотографії Сталіна в різні роки його життя. Календар коштує 200 рублів, це близько 6 доларів США, і випущений невеликим тиражем. Як розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, Свобода, головний редактор релігіозного порталу «Кредо.ру» Олександр Солдатов. Офіційно церковне керівництво звільнило директора видавництва, яке випустило скандальний календар. Проте навіть в верхах РПЦ сьогодні немає єдності у ставленні до фігури Сталіна.
Існує велике коло людей, зокрема священників, навіть архієреїв, які шанують Сталіна, вважають, що він був засновником сучасної російської церкви, що він врятував нашу країну від ворогів під час Другої світової війни. Патріарх Кирило, наприклад, говорить, що Сталін був державним діячем, який багато зробив для церкви під час війни під впливом цих випробувань. Але, наприклад, митрополит Іларіон, друга людина у керівництві російської церкви, безумовно засуджує Сталіна.
Якщо календар, присвячений Сталіну, зачіпає історичний аспект взаємин церкви і держави, то ще один внутрішньоцерковний скандал стосується долі конкретних людей. Проти діякона Андрія Кураєва відрахували з професорів Московської духовної академії. Вчена рада академії констатувала, що протидіякон регулярно виступає в засобах масової інформації та в блогосфері з епатажними публікаціями. Сам же Кураєв пов'язує своє звільнення з виступами в тих же блогах. Розказаної ним історії, пов'язаної з педофільським скандалом в Казанській духовній семінарії і викриттям блакитного лобі в РПЦ.
Це вельми впливова група людей, деякі з них займають серйозні посади, в тому числі в синоді. Найсумніше, що вони можуть впливати на кадрову політику церкви, і вони заповнюють кадрові вакансії собі подібними. Сумно те, що людина такого складу виявляється в закритій системі, де немає ясних критеріїв кар'єрних оцінок. У нас немає критеріїв оцінки успішності священника, тому панує смаківщина.
Андрій Кураєв не виключає, що його публічна позиція і висловлювання проти блакитного лобі РПЦ може коштувати йому духовного сану. Такий варіант розвитку подій вважають цілком реальним і деякі експерти. Патріарх Московський і всієї Русі Кирило у великому інтерв'ю перед Різдвом на телеканалі «Росія-1» звинуватив Захід у витісненні християнських цінностей і також присоромив активістів соцмереж. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тепер, шановні слухачі, ви можете залишити в прямому ефірі свій відгук на появу отакого церковним видавництвом надрукованого календаря з зображенням Сталіна. На вашу думку, це прийнятна практика? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І з нами на зв'язку вже є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте, і ми готові послухати вашу думку.
Доброго ранку, Василь, Чернігівщина. Значить, я завжди скептично ставився до церкви, до цієї організації. Я вважаю, що вона не має нічого спільного з Богом, особливо російська православна церква. Вона завжди була придатком держави, служила державі, служила Петру Першому, служила Сталіну. Сьогодні служить Путіну. А ну, Путін – це ж теж продукт КГБ-ської системи, яку створив Сталін. І я не здивуюся, якщо оці ієрархи, а відомо, що вони співпрацювали з КГБ, мають якісь там такі звання, лейтенант, полковник, можливо. От, і ну, ми ж знаємо такий приклад, що нагородили нашого Петю Сімоненка, московський патріархат, якийсь там орденом, і він торочить про якийсь там православний націоналізм слов'янський, забув вже про пролетарський інтернаціоналізм. І я не дивуюся, що от Гітлер говорив, що треба приймати колишніх комуністів в лави нацистів без всяких там перевірок, тому що з них получаються найкращі нацисти.
Дякуємо, пане Василю, за вашу думку. Ми напередодні також опитали киян з цього приводу, і ось які почули відповіді.
Це, мені кажеться, це неправильно. Церква ніякого відношення до політики не має, так же, як і політика до церкви. Або ще б Гітлера випустили.
Не чув про це, перший раз чую.
Я, например, во времена Сталина не живу. Историю в нашей стране пишут и переписывают. Верить некому. Поэтому мы можем судить. только потом, что люди говорят. Согласитесь.
Ностальгия по старым временам.
Что я знаю, что это думать? Не знаю.
У нас еще гірше буває робиться.
Дуже негативно. А навіщо нам такі календарі? А Росія собі видала? А хай хочуть, це їхня держава. Які хочуть, такі хай видають календарі.
Я негативно ставлюсь взагалі до Сталіна як людини.
Нема чому дивуватися взагалі. Того, що вона зв'язана, там, що Путін сказав, те церква виконує. Що не так?
Крім того, висловилися з цього приводу і відвідувачі сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі, зокрема Фейсбук. Ярослав Герасов написав, що РПЦ Московського патріархату – це підрозділ ФСБ, керує ним генерал Гундяєв. Нема чому дивуватися. Сергій Деценко. Так він же засновник РПЦ в нинішньому виді. Духовний наставник гундяєвського світобачення. Борис Коротівський. Я б ще додав, до свого часу цього діяча виключили з духовної семінарії через крадіжку. Олександр Творонович. Це може тільки московський патріархат таке друкувати. Зовсім збожеволіли, пише Ірина Константюк. Василь Єгер. У Росії і в нас все змішалося. І Сталін, і церква, і комуніст, і буржуй. Нема межі. Сіт Мізантроп. Церква повинна залишатися осторонь будь-якої політики, так само як політика не повинна використовувати релігію. То не церква, то філія охранки ВЧК, НКВД, КГБ і ФСБ, написав Андрій Грищук. Олена Подола. Кирил – колишній КГБшник, Сталін – це його наставник, а другий КГБшник керує Росією 3 терміни. Шкода їхню країну. І Володимир Литвинов зазначив, давно пора провести зачистку релігійних торгових точок, магазинів і гіпермаркетів, а то налаштували торгашів в ряси, вирядили, а піпл хаває. Це була цитата.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І до інших тем. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» понад 50% акцій, якого належить групі «Метінвест» Ріната Ахметова, лише через тиждень оприлюднив інформацію про пожежу 2 січня. Мовляв, ніхто не постраждав, збитків великих немає, однак, відповідно до законодавства, медкомбінат є об'єктом підвищеної небезпеки і зобов'язаний оперативно повідомляти про надзвичайні ситуації. Вивчала це Ірина Дубченко.
Лише через тиждень металургійний комбінат «Запоріжсталь» повідомив про пожежу, що сталася ще 2 січня. До того часу, попри те, що люди активно обговорювали цей інцидент, ні Запорізька служба з надзвичайних ситуацій, ні прес-служба «Запоріжсталі» не хотіли казати жодного слова. Тому містом курсували різноманітні чутки про те, що горить вже 3 дні і вигорів весь алюміній. І ось аж 8 січня комбінат підтвердив – пожежа таки була. Але оскільки ні люди, ні сам завод не постраждали, то й розповідати не було, мовляв, про що. Як повідомив радіо «Свобода» директор з охорони праці металургійного комбінату «Запоріжсталь» Ігор Черняк, пожежа сталася о 5 годині ранку через коротке замикання. Зайнялися кабелі у кабельному тунелі.
Силами частин Державної служби з надзвичайних ситуацій гарнізону Запоріжжя загорання було оперативно ліквідовано за 1.5 години. Постраждалих немає. Цех працює у плановому режимі, готова продукція не постраждала. Створено спеціальну комісію, ведеться розслідування.
Працівники підприємства підтвердили Радіо Свободи, що людей у цеху тоді справді не було, тому ніхто не постраждав. Проте через те, що загоряння помітили не одразу, горіло довго. Цех був дуже задимлений. Їх комбінат зазнав великих збитків.
Чи то підпал, чи концентрація масел – це справа слідства. Та збитки, власне, значні. За попередніми підрахунками, кілька мільйонів. Жертв не було. Зараз Служба безпеки та міліція намагаються встановити справжню причину пожежі.
Розповів один із працівників «Запоріжсталі». Люди не хочуть називати свої прізвища, але кажуть, що у ліквідації було задіяно 6 екіпажів пожежників. Щодо можливих збитків, то експерти попередньо називають суму в розмірі 10-12 мільйонів гривень. Новину про пожежу без посилання на офіційні джерела опублікували місцеві та загальноукраїнські інтернет-ресурси. Однак на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій жодного повідомлення про пригоду на металургійному комбінаті так і не з'явилося. І це попри те, що стаття 15 закону України про об'єкти підвищеної небезпеки зобов'язує повідомляти про аварію, що сталася на об'єкті, і заходи вжиті для ліквідації її наслідків органи місцевого самоврядування та населення. Металургійні комбінати входять до утвердженого переліку об'єктів підвищеної небезпеки, мають надавати інформацію центральним та місцевим органам виконавчої влади та засобам масової інформації. 3 липня 2012 року компанія Ріната Ахметова «Метінвест» консолідувала понад 50% акцій комбінату «Запоріжсталь». Ірина Дубченка, Запоріжжя, для Радіо Свобода.
Як вже йшлося в програмі, пожежа в Харкові на ювелірному підприємстві забрала напередодні життя 8 людей. Більше про цю надзвичайну ситуацію, про те, чому не можна замовчувати небезпеки, слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Україна з початку року зупинила закупівлю газу на ринках Європи. Експерти вважають це наслідком зменшення ціни російського газу, але думають так не всі. Дмитро Шурхало далі.
Упродовж 2013 року Україна отримала через Польщу та Угорщину близько 2 мільярдів кубометрів газу. При цьому загальний обсяг газового імпорту склав близько 30 мільярдів кубометрів. Керівник Фонду енергетичних стратегій Валентин Землянський вважає відмову від закупівлі газу на європейському ринку суто економічним рішенням. Адже в грудні минулого року українське керівництво домовилося із російським про зменшення ціни газу приблизно на третину.
Я би не називав це припиненням диверсифікації, існує економічна доцільність. У даному випадку ціна на російський газ, якщо ми говоримо на поточний квартал, вона на 100 доларів нижча, ніж ціна, за якою можна закупити газ зараз на європейському спотовому ринку.
На думку експерта, відтепер перед Україною не стоїть гостро питання про диверсифікацію джерел енергопостачання. Натомість вона може зосередитися на програмах енергозаощадження та на розширенні видобутку газу на власній території.
Не в джерелах постачання, а питання в обсягах споживання газу на території України, тобто в проблемах енергоємності української промисловості, українського житлово-комунального господарства, української теплової енергетики. Тому треба вирішувати питання не пошуку шляхів додаткових постачання газу, а збільшення видобутку на власній території, зменшення його споживання.
Вважає Валентин Землянський. Між тим, керівник енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар не вважає, що після перегляду російсько-українських газових домовленостей закупівля газу на європейському ринку є за здалегідь нерентабельною.
Зараз складається така ситуація, що має, якщо не аномально, то просто теплою. Не виключено, що якщо така погодна динаміка збережеться, то на кінець опалювального сезону в Європі будуть збережені, а не спалені, значні обсяги газу в газосховищах. І цілком ймовірно виглядає те, що ціна на європейському спотовому ринку десь там в березні квітні може упасти далеко нижче, ніж 268,5 доларів за 1000 кубічних метрів.
На думку експерта, зупинення закупівлі газу в Європі є не суто економічним рішенням, а одним із елементів домовленостей про перегляд ціни російського газу.
Швидше за все, при укладенні відповідних домовленостей в Москві це було передумовою з російського боку, що українська сторона не буде здійснювати закупівлю газу з Європи. Ціна цього так званого дешевого газу виявиться дуже високою. Причому на якусь там віддалену перспективу, а в принципі навіть цей рік покаже, 2014-й.
Наголошує Михайло Гончар. Тим часом Кабінет міністрів рекомендував переглянути тарифи на теплову енергію та на гаряче водопостачання з урахуванням нових цін на газ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Перед тим, як послухати новини у виконанні Антона Шульги, довідаємося, про що ж пише сьогоднішня преса. Огляд підготувала Ірина Біла.
Рік починається з питання, чи буде і хто саме використовувати життєздатність української акції протесту, констатує газета «День». Видання зауважує, що новорічні свята не стали приводом розійтися Майдану, він вистояв. Однак, на думку газетярів, люди трохи розгублені, що далі, які механізми реалізації їхніх вимог. Але вони продовжують стояти, бо розуміють, що насамперед відстоюють свої права, за які треба боротися до кінця, а по-друге, їм відступати немає куди, позаду репресії. День наголошує, що в усіх учасників протестів мають бути вимоги не тільки до влади, а й до опозиції. Тоді використати людей опозиціонерам буде складно. Гасла і гроші в таких випадках не допомагають. Тепер євромайданівцям доведеться самим шукати шляхи виходу із ситуації. Стаття називається «Сценарій для Майдану. Є варіанти». Загалом опозиції революція не потрібна, переконана експерти Жнивика Країна. Їй треба виторгувати вигідніші позиції під вибори 2015 року. Хочуть мати майданчик для торгів із Януковичем. Великий майдан нібито покаже владі, яка сильна в опозиції підтримка. Хоч насправді то не їхня підтримка, а обурення через президента. Настав майдан, і опозиція випливла на ці хвилі, бо інших публічних лідерів немає. І ще треба довести, що вони гідні майдану. Яких помилок пропустився Віктор Янукович на посаді президента і чого слід чекати від глави держави в наступні 15 місяців? Про це тижневе країна розпитував у експертів. Так, на думку політолога Віктора Небоженка, президенту потрібно було вирішення політичної кризи перевести парламент. Через Верховну Раду треба було відставити уряд Азарова, бо він займався не так економічними питаннями, як працював над домовленостями з Росією. Що ж до майбутнього, то політолог вважає, що до травня слід чекати перестановок у Кабміні, а до кінця каденції можливо ще відставка президента за станом здоров'я. Він узяв на себе всю владу, а отже й відповідальність як за побиття дітей на Майдані, так і за, цитую, непристойний союз із Росією. У такі моменти людський організм зраджує, наголошує Небоженко. Коли на саміті у Вільнюсі 26 прем'єр-міністрів президентів показують невдоволення та зневагу, витримати це дуже важко. Навіть Путін не може вплинути на ситуацію. Щойно Україна отримала перші російські 3 мільярди, як Захід вивів стільки ж із Росії. Москві такий Янукович теж не потрібен, відтак, на думку політолога. Його долю вирішуватимуть домовленості між Європою та Росією, а витримати таке не вистачить ніякого цинізму. Думки інших експертів, країна друкує в статті, Янукович був не готовим до посади президента. Україна відзначає 90-річний ювілей Сергія Параджанова, констатує «Україна молода». Однак, як наголошує газета, геніального режисера досі не реабілітовано за сфальсифікованими кримінальними справами. Стаття називається «Театр незабутих тіней». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І традиційно в цій порі час новин. Антоне, тобі слово.
Дякую. Сьогодні має відбутися перше засідання робочої групи, яка має розтлумачити механізм реалізації закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. У засіданні планують взяти участь депутати опозиційних фракцій парламенту та представники Генеральної прокуратури. Закон, який президент України Віктор Янукович підписав 23 грудня, передбачає звільнення людей, ув'язнених після подій 1 грудня. Сьогодні апеляційний суд Києва після розгляду справ активістів, яких затримали на Банковій, звільнив 8 із загалом 9 затриманих. У Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ раніше вже заявляли, що цей закон, цитата, неможливо застосувати на практиці через відсутність у законодавстві механізмів його реалізації. Основною версією пожежі в Харкові, внаслідок якої в середу загинули 8 людей, вважають кричуще порушення техніки безпеки. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Зокрема, за його словами, на місці вибуху в модельному цеху знайшли рештки їжі і пляшки, можливо, з алкоголем. Тіла 6 з загиблих знайшли за столом. І ще 2 загинули, вистрибнувши з вікна. Очевидці твердять, що пожежники не встигли їм допомогти і не мали брезенту для тих, хто стрибав, або достатньо довгої драбини. Ймовірно, на ювелірній фабриці, що орендувала приміщення в харківській компанії «Хартрон», вибухнули легкозаймисті речовини. Остаточну причину має встановити експертиза, додав віце-прем'єр Вілкул. Росія заблокувала в Раді безпеки ООН проект заяви з критикою режиму президента Сирії Башара Асада. Перед тим Велика Британія поширила текст, в якому висловлене обурення через авіаудари сирійських урядових сил у північному місті Алеппо. За даними, які наводять британські дипломати, з 15 грудня в цьому місті понад 700 людей вбиті і 3 тисячі поранені. За повідомленнями з ООН, Росія додала до заяви поправки, які, за словами одного з цитованих агентством Reuters дипломатів, явно покликані прибрати з заяви будь-які посилання на те, що сталося в Алеппо, кінець цитати. Віце-президент США Джо Байден вдруге за останній тиждень спілкувався з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі. Американська сторона висловила підтримку зусиль Багдада з відновлення контролю над містом Фалуджа. У заяві Білого Дому йдеться, що Байден закликав Малікі продовжити переговори з місцевими племінними і національними лідерами. Малікі розповів про ряд політичних ініціатив для розв'язання ситуації у провінції Анбар.
І таким інформаційний ранок четверга 9 січня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чумак, звукорежисер Ігор Ісхаков. Не забувайте навідуватись на наш сайт radiosvoboda.org. Нехай сьогоднішній день позначиться гарними подіями.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.